Bederatziak eta hogeita bost minutu dira, utzidazue Ramon Ibeas ere agurtzen. Karitaseko ordezkaria Araban, Ramon Ibeas, egunon.
Egunon denori.
Bulegoan lanean.
Bai, bulegoan lanean, ordenada jo naurrean.
Zuek ondo?
Bueno, a ver, egoera ikusita,
baina kezkatuta.
Bai, ondo gaudela.
Baina kezkatuta, Karitasek zerbitzu ematen dion kolektibo zaurgarri hoiengan pentsatuz.
Bai, a ber, egoerak okertzen direnean, gure kolektiboak haulenak izaten dira, eta orduan beroien okerketa hoiek oinikan handiagoak dira, eta orain gertatzen ari dena, ba gauza bera da.
Non sartu dituzte, non sartu dira?
Eta nondikan atera dira. Bi galdera ezberdinak zen, eta gauza oso bereziak gertatzen dira. Pentsatzen genuen zenbat zerbitzu ja prestatuta zeudela gure gizarteari laguntzeko eta arazoi aurrea egiteko tabar, baina orain de repente ikusten dugu zenbat eta zenbat beharra dauzkagula. Bai ospitaletan, esango genuke, baina baita ere babes etxetan eta bar. Holako egoeran dana berkolokatu eta berrikusin behar da.
Baina badago nahikoa aterpe etxegabekoentzat?
Momentu honetan limiten daude.
Arabazari zara edoroar?
Gipuzkoan irikin dira. Etxe bat prestatu da azkeneko aste honetan. Araban limiten gaude, Bizkaian ere. Zer gertatzen ari da, kalean bizi den jende asko, momentu honetan kalean ezin da egon. Zen eta kale bizi diren pertsonan artean, hor batzutan gertatzen da, gaixotasun mentala dauden, eta bar, batzuk ja kokatu dira hor, eta oso zaila da hortikan inonera eramatera. Baina egoera honetan, debekatuta daukate kalen egotea. Orduan, hor daukagu arazo haundienetako bat.
Bai.
Nola
eraman.
Claro, nola eraman, zen eta gaina eramate hori forzatua da.
Bai, ez da borondatezkoa.
Orduan lege aldetik ere gauzak ez daude beti oso garbi.
Esan nahi duzu lege aldetik akaso lege urratze bat izan liteke?
Kalean ezin zara egon, ez bada lan egiteko, ez bada beharra daukasulako, farmazia batera joateko eta bar. Pertsona hauek kalean bizi dira, beretxean daude. Orduan, kontra esan hori nola moldatu.
Eta egokitu zaizue, gisa horretako personekin egoera hori kudeatu behar izate azken orduotan, alegia aterpetxera joan nahi ez eta eraman behar izan duzuenik?
Guri ez zaigu tokatu, baino beste leku batzutan bai, nola moldatu hori ez da batera erreje izan. Eta hemen egon gara batzukin, baino beno, azkenen pentsio bat erbilatuko dutela eta bar, Ez da erresa.
Zenbat oro har izan litezke etxegabekoak Euskal Autonomia Erkidegoan, Araban?
Momentu honetan, ez dakit, genituen datuak oso zehatzak ziren egin genuelako ikerketa bat udaletxekin eta bar Euskadi mailan. Eta Araban kokatzen zen 50, 60 pertsonan tartian, baina momentu honetan ez dakit zenbat pertsona dauden kanpoan. Ikerketa horrek ja urte eta piko daukalako, eta gu azkenen zenbatzen ditugu hemendikan pasatzen direnak, ezakite udaletxeko zerbitutikan eta zenbat pasatzen diren, eta momentu honetan hori ez dago batuta.
Gaur goizean jakin dugu jada amaitzen ari dela elkartasun sare bat guztion artean izenekoa, ari dela antolatzen eta plana amaitzen ari dela, erakunde publikoek hirugarren sektore sozialeko sareak eta voluntariotza agentziek hartuko dutela parte, Karitasek ere bai. Baduzu plan honen berri?
A ber, plan horren berri badaukagu, baina oraindik filtrazio bat egonda eta hori kaleratu eginda. Gauza da momentu honetan
guk Jaurlaritzaren ohar badaukagu.
Ba, ordun beroiek zabaldu dute. A ber, gauza da hori martxan hemen hiru arazo nagusiak daude. Alde batetikan hasi dira ja sortzen beti bezala egoera hauetatikan etekina atean nahi dutenak. Orduan, hoiek estafadoreak dira. Orduan, hori neurtu egin behar da. Bestaldetikan atera da ere gure gizartean
baina
barkai da
zu, Ramon.
Azkar, bai?
Baina nortaz ari zara?
Nortaz ari nahi, zenbat jende deitzen duna telefono zerbitzu batzuk izkaintzeko. Zerbitzu hoiek ez dira ez ofizialak, ez bolondresaren inguruenenak eta ez gure inguruarenak.
Bai.
Etxeran sartzen dira, ateatzen dute etekina etxetikan gauzak lapurtuta edo diru hartuta erosketa egiteko, eta hor bukatzen da harremana. Orduan, hori gainea hori kontrolatzeko egiten ari gena da neurri batzen antolamendu bat. Antolamendu horrek bigarren urratsa nahi du eman, elkartasuna zabaltzen ari da. Baina elkartasuna ordenari gabe problema bat sortu daiteke. Kutsadura zabaltzea, arriskuan dauden pertsonan gana hurbiltzea neurriak hartu gabe, gauza horiek zainduin behar dira. Eta gero ikusi behar da zeintzuei lagundu behar zaie eta zeintzuk daukate sarea.
Hemen esaten denez, 70 urtetik gorako personak eta bakarrik bizidrenak izango dira.
Sareari gabe. Zen eta azken finean, gertatu daiteke pertsona bat bakarrik egotea, bere familia ez hurbiltzea bakarrik dago eskutsatzeatik eta beste pertsona batzuk ibiltzea pertsona horren inguruan. Orduan, hori ordenatu egin behar da. Alde batetikan, hori zerbitzu hori eskaindu behar zaie eskatzen dutenei.
Ez baldintza hori jarrita urteena? Esan nahi duzu, Ramon?
Esan nahi dut, urte horiek izan da ere pertsona libreak diela. Orduan, telefono bat habilitatu da pertsona horiek deitzeko behar badut zerbitzu hori. Ez du balio, nik esautzen dut ez dakit nork, esautuko duzu, baina berak ez badu eskatzen, zu ezin zara, sartu bere bizitzan. Orduan, hori ere ikusi behar dugu nola kudeatu, baina hortan gabiltza.
Voluntarioen kasuan ere baldintza zorroztu egin dituzte nonbait?
Voluntarioak izan beharko dira, erakunde baten voluntarioak.
Osasun arazorik ez duena, 1865 urte bitarte dituztena?
Arrisku taldetik kanpo da ona, gaixotasun sintomatologiaz daukana, denbora daukana, zerbitzua egiteko, zenta zerbitzu hauek oso ez dira errexak kudeatzeko. Zer eta ez dakigu noiz sortzen den, non sortzen den eta ze beharra sortzen den. Orduan behar dugu fleksibilitate bat. Eta gero nahi dugu sortu biper bolondresa eta beharrean dagoen pertsonen artean harreman bat. Zen eta beharrezkoa da konfiantza sortzea. Zen eta prentsazazu, edo zein erosketa iteko, hor dirua dago medio, hori nola moituko den, eta gauza asko daude oindikan ikertzeko poliki-poliki zerbitzu honbat emateko, eta zuzenki zerbitzu horren bidez, ziurtatzeko pertsonei, zerbitzua ondo ematen zaiela, eta gero betetzen ditugula behar dian neurriak koronavirusen kontra ere joateko. Ezin gara bihurtu gu, transmisore. Hori ere argita garbi izan behar dugu eta horrek ere bere beharrak eta bere neurriak eskatuko dizkigu.
Estalperik gabekoei begira oinezko arruntak esango dugu hartu beharreko beste, ez dakit, aintzat hartu beharreko beste ezer nahi diguzu esan, Ramon, agurtzerako?
Horre egin behar dena da poliki-poliki kudeatu behar lortzen dugu sarea zabaltzea, plaza gehiago irigitzea, eta neurri batean babesa eukitzea. Gero egongo dira betiko problemak. Nahi duten, ez duten nahi, eta bar, egoera honetan hori ez dakit noraino, kudeatu dezakegu zen, eta ezezko ematen badute delitu bat dagoia medio. Eta orduan behartu dezakezu. Baina hori, epaileak eta esango dute eskaritaseko idazkaria. Horretaz, nik ez dakit gauza hondirik, baina bai hor dago behar bat. Eta ez da bakarra ezen, eta aislamentu dauden pertsonak, eta etxerik gabe dauden pertsonei gehituin behar zaie, zenbat pertsona daude prekaritatean. Eta momentu honetan, arazoak dauzkatenak, ba bere paperak ordenan jartzeko, administrazio iaia guztia itxita daulako, pentsatu behar dugu ere etxe batzutan bi eta hiru famili bizi direla eta bai. Horiek ez badute aukera ateatzeko etxe hortatik 15 egunetan hazinamentu pilaketa horiek elkar bizitza oso zaila egiten dutela eta gero kontutan izan behar dugu ere zenbat pertsona hemen oso erres esaten da izten diela jangelak eta bar itxi ditugu ere tabernak pertsona batzuk jaten dute egunero tabernan ere auzuan ez utzi ditut.
Eta epeltzen dira.
Gizonak izaten dira, bakarri gelditu dienak, gehienak emaztea galduta, ez zuten ikasi ikane sukalden, ez iaia ez ere egiten, eta beko taberna mazkaltzen dute, eta hor gero karta partida jolasteta, eta pas, hoiek etxera bialdu ditugu, eta ikusi beharko dugu abernola kudeatzen dugun hori ere, eta zenbat dira, zen eta hoiek gainea bere pentsioa diela eta bar, ez dira zerbitzu sozialearen bezeroak zuzen.
Eta nintzen pentsatzen, zuk aipatzen zen dituen, metro gutxitan, bi eta hiru familia nola pilatuta egon litezken, claro. Eta honek luze iraunezkero, horrek berak ze osasun arazu ekarditzak, baina zenbat familia dago berogailua jartzeko nahikoa bitarteko ez, eta askotan liburutegira edo tabernaren batera, edo bestelako.
Eta zenbat pertsona betetzen dute bere, esango genuke soldata espeziaren bidez, janaria jasotzen, gaur egun hori ere itxita dago, oso erresisten ditugu gauzak. Bi aldiz pentsatu behar dira.
Edo gutxienez, erabaki hartzen denean, gero ba, horri erantzun bat eman.
Pentsatu behar dira. A ber, egin behar duguna da, hau abetetzen zaigu esanez pertsonak erdian eta barreta bat, erabakiak hartzen ditugunean, oso gutxitan jartzen ditugu pertsonak erdian. Eiten duguna da, ikusi, a ber, ze egoeran gaude eta lehenengo gure burua babestu. Gukaritasen momentu honetan zerbitzu guztiak irekita dauzkagu. Zergatikan ikusten dugu beharra da olako. Guk ezin dugu itxi momentu baten olako xalarma bat da olako. Ikusi behar dugu nola bete oharrak, nola seguritatea eskaindu gure langilei eta bar, eta bar, baino zerbitzu aiten, guk ezin gara etxera joan. Eta asko ezin dira etxera joan. Hor daude medikuak, hor daude sendagileak eta bar, horiek ere ezin dira etxera joan. Etxen egongo ziren askoz gusturago, zalantzari gabe. Baina eske gure gizarteak gauza batzuk bete behar ditu egoera hauetan ere. Eta hortan gabiltza. Hortan gabiltza batzuk eta bestek.
Ba, Ramon Ibe, Azkaritaseko ordezkari Araban, eskerrik asko gaurko izan gurekin izateagatik.
Zuei.